Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten maraituzu, zapatua da, ordua da. Edo bestenaz, egoazeneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorturen batean ibiltzea podcast hau entzuten. Podcast hau. Dan eguna bala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Beatriz Fernandez gomiatu dugu Bizkaia Irratiaren estudioetara aurten argitara eman duen bere Ariandaren aria liburuaz beragaz berba egiteko. Kaixo Beatriz.
Mikel datorren papilla jaten beldurren aurren heldu makillata guazen pareta mila dauzteuta gure paren eta erresa estan arren garetak enduta zaudenen ai, ez dakizu ze sexi zauden ze guapo zauden mozorroi gabe.
Entzuten ari garen kanta glaukoma taldearen gure kaiola da. Eta hain zuzen ere, zure liburuan erreferentzia egiten diozu, esanez, kantaren leloan entzuten diren guapa eta guapo adjektiboak egungo euskararen hiztegian jasota daudela. Euskara generorik gabeko hizkuntzatzat har daitekeen arren, genero aztarnak erakusten ditu.
Bai, liburuan Ariadnaren aria izenburua duela esan dozu eta ala da, baina bueno, azpizenburu bat ere badauka, sexua eta genero hizkuntzaren labirintoan, eta horre, bueno, sexua eta generoa agerraldiak aztertu nahi izan dodaz hizkuntzaren barruan. Eta hori da, bueno, sexuaren edo generoaren agerraldietako bat, ezta? Hau da, horre guapo, guapa, horre zera adjetiboetan agertzen diren genero marka horrek, ezta, maskulino, femeninoa, ez dira berez euskarak daukasanak, ba, gaztelaniak daukasan legez, edo katalanak, frantsesak daukasan legez, baina hizkuntza erromantzetatik, kasu honetan gaztelaniatik heldu jakuz, ez? Eta, gertu egiten jakuz, ez agertu egiten jakuz, historian zehar eta baitze be gaur egungo euskaraz, ez? Da, bizirik dago, ez? Glaukoma taldia da gaur egungo taldia, gazteak dira eta euren kantuetan eta euren kantuen hitzetan, ba, isurtzen dira genero marka horrek daukasan adjetiboak, ez? Da, gainera adjetibo bera bi markekin, ez? Da, bai, ez da euskarak berez duen estrategia, ez da? Genero markatze hori, ez da? Baina bai hizkuntza romantzen bitartez jasotakoa eta bueno, genero aztarna horrek badaukaz, bai.
Honela dio liburuaren kontrazaleko idazkiak. Hizkuntza labirinto bada, nahasmasa, eta bide bati ekiten zaion bakoitzean, ez dago jakiterik irterara eramogo ote gaituen. Labirinto horretara garamatzaten galderak sexuari eta generoari buruzkoak direnean, gainera, arriskutsu bihurtzen da.
Bai, bueno, nik esango neuke nik neure buruari egindakoak zirela astapenean bidaia hau egitera edo labirintuan sartzera bultzatu ninduenak, ez? Da bai, arriskutsuak dira, ez? Ikusi besterik ez dago zelako kalapitak sortzen diran hemen liburu honetan bueno, ba eztabaida gai daukadasan gaiak bueno, ba plasaratzen diranean, ez? Generoaren aipatu dut, ez? Genero markena, ez? Geure hizkuntzan ba bueno, guapo guapa esatia, ez edo potxolo potxola edo ez da gaite edo kokolo kokola esatiak, ba behar bada ez dauka bibilbide oso luzerik, ez da eztabaidarako, baina bueno, ba esan behar baldin badugu kompañeros, kompañeras eta horra azten baldin bagara horria, bueno, ba horretaz azten bagara eztabaidan oso urrutira heldu genke, ez da. Eta beste hizkuntza batzuetan, nola gaztelaniaz, frantsesez, katalanez, eztabaidak sutzuak izan dira, oso urrutira heldu dira, oso konponbide gatzeuki dabe uki badabe, eta bueno, esan nahi dut, bai, benetan oso arriskutsua dira generoari eta sexuari buruzko galderak baitxe hizkuntzaren inguruan berba egiten dugunean be. Eta ez bakarrik generoaz gabi zenian, bueno, indot berba genero markez, itanuaz berba egiten dugunean, da itanua bai da, euskara bete-betean erakusten dauen zelan esango genduke ba, ezaugarri linguistiko bat, ez da guana inundik inora hizkuntza romantzetan, zelan baite konparatu nahi bada hizkuntza romantzeren bateko beste zeozerrekin behar bada galizieraz badago, bueno, zeozer horrekin konparatu likeana, baina oso urruti dagoen adosenan be, japonierara edo jo beharko litzake, koreerara, bueno, hor zeozer aurkitu leike, antzeko izan leikeana, baina hor bai generoa sartzen da bete-betean, sexua sartzen da bete-betean, eta hor badago zer aztertua, aztertu egin dana, ze oso ikertzaile finak daukaguz Euskal Herrian horren inguruko galdera oso interesgarriak planteatu da bezanak, Garbine Berezi hartua, Beinat Muguruza besteak beste, eta oso bueno, gogo eta interesgarriak egin da bezanak, ez? Eta benetan horren inguruko gogo eta egin danean be arriskutzu bilakatu da eztabaida gaia. Arriskutzua bihurtzen danean zeozer da, hain zuzen be badagoelako zer eztabaidatua, eta eztabaidak bazterrak nahazten dituenean eta hautzak arrotzen dituenean dira eztabaida interesgarriak. Hautzak arrotuko espalitu, ba ziurraski litzak izango mereziko lukeen eztabaida, hori da nik pentsatzen dodana bintzat. Da gero, ba bueno, bestelako gaiak be badagoz, liburuan, bueno, behar bada gero txuago edo aitatu genkesanak, zelan berba egin, zeinek berba inbiar da ben, zeinek berba egiten dauen, zeinek da zelan inbiar da ben berba, eta nik esango neuke hori, hau da, bueno, itanu alde batera, ez da, esan edot, behar bada genero markekin eta esango neuke apur bat itzututa egon garela, Ez dut esango horrengatik importante astanik, geu elebiduna gara, esan edo talperri gabe pentsatu, ez, bueno, euskalduno garen ez horrek ez da bai da horrek geugaz ez dauka zer ikusirik, zekero berbainko dugu, ba, euskeraz beste gaztelaniaz, ero frantzesez, ero ez dakit, hizkuntzatan, ez? Baina itzutu gaitu esango neukenik eztabaida horrek edo antzeko beste batzuek eta ez gara ohartu ze importantea dan ohartzeak ba ez dakit WhatsApp batean zeinek ba mira hala kontontakeria batek ezta kokolokeria bat dirudienak zeinek esaten dituen, zeinek eiten dituen txisteak eta zeinek eiten dauen barre txisten gainean, ezta? Edo, ez dakit, ba, bilera batean zeinek eiten dauen berba batez ere eta zein dan bereziki bortitza bilera batean. Ni lengo batean egon nintzen 21 ikertzailerekin bilera batean, orain aipatuko estodan, ikergune batean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta berba hartzen bigarrena gizonezko bat izan zen, 5 minutuz berbaineban, eta bereziki bortitza izan zen, ez da? Orduan, ez du pentsaten aneguan, emakumetako batepe alako doinurik ibiliko ebanik, eta gainera, doinua ibilita gero, handik 5 minututara ospaingo ebanik gelatik arek ospain eban modura, ez da? Neuna zelarik gainera, esango dopa, ikerketa laguntzarako zuzendaria, ez da? Eta ara, ba, nindu alarik, bueno, ba, jakite harrin gauzak zelanik egoazan, ea laguntzarik beharrete ben, eta bar. Ordan, esan nahi dudana da, emakumezkoen eta gizonezkoen jarrera linguistikoa oso oso desberdina dala, ezta? Bueno, gerora ikusi dut berriro ikertzaile hori, eta esan eutzan, lehen gugan, begira, Juan Ignacio Pérez Iglesiasek konbokatu gintzuen, hemen, zera, batzar batera ingenieritza eskolan da barriro topo ginean esan zan ez eguan beharrik horrela berbaitzeko ez esan eutzan horrei ez esan edot kafe orduan esan eutzan ez esan edot gogoeta itzen dut ez esan edot Ariadnak ez dakit beste batzuk bultzatuko ote dituen gogoeta egitera baina neunaz gogoeta gehien egitera eruan dauena Ariadnak ez Ariadnak neuri gauza asko irakatzi deustaz ez irakatzi deust ze importantia da berba argi eitzia, ez? Eta zelan irakatzi jakun, emakumioei, andrazko izlan irakatzi jakun, dotori izaten, neurriko izaten, abegikorra izaten, errespetu izaten, ondokuari, eta... Da, ondokua, badibidez, lenguan han egon zan gizonari, eta ikertzaile apartabide batez esan da, eta, bueno, ba, behargina, eta nahi duzun guztia, ez dut zut esango, eta arduratzua, Euskal Herriko Unibertsitatearen alde biharri karagarri ingo da bena, ez dut inungo zalantzarik ez daukat, baina, are irakatzi jakona eta neuri irakatzi dostiena, ez da gauza bera, ez da gauza bera. Linguistikoki zelan portatu behar da, linguistikoki eta bestela be bai, ez da, baina bueno, ni, nahikoa daukat hizkuntzarekin, ez? Are hizkuntzarekin zelan jokatu behar da benetan, neuri hizkuntzarekin zelan jokatu behar dodan, irakatzi dozkuen, ez da gauza bera, ez? Eta behar bada, da bueno, ni handik eta hemendik nabilenez, ba, Ariadna, ba, zu etorri, eta Ariadna ze berbaiz iguzu mesedez da, araze eta onaze ibiltzen naz, ez, ba, gaur ona etorri nazen modura, gustorazko bide batez Bizkai Irratira aurten lehenengoz, ez bigarren, ez, ba, batzuk esaten dozti, baina ze gatza dan, ez, beste modu batez berbaitzen ikastia, ba, bueno, ba, beste modu batez berbaitzen ikasi beharko dugu, baten batek entzutia nahi badugu, baten batek aitzian nahi badugu, ez, esan behar duguna, ez. Bueno, ez dakit, uste dut, lehenengo galdera izateko, ero lehenengo sarrer izateko, pentsaten dute luzegi jodala, baina, bueno, en fin, ez dakit, bai. Labur bilduz, bai. Labirintuan sartzia arriskutsua da. Hizkuntzan hizkuntzaz gabizela sexuaren eta generoaren inguruko galderak itxia bai. Arriskutsua da. Sintagmei buruzko galderak itxia, ba ez, ez da arriskutsua, baina sexuari eta generoari buruzko galderak itxia bai.
Eta liburuak baditu hiru kapitulu. Labirintu batean barneratzeko gonbitea egiten diozu irakurleari eta eskaintzen dizkiozu hiru liozko arigorri bat kapitulu bakoitzeko, baina hori baino lehen nahiko nuke aipatu badaudela ilustrazio batzuk liburuan. Eta bueno, ilustrazio horiek badute bere garrantzia, za.
Bai. Bai, bai, badute. Bai, bai. Badaukie, badaukie. Bai. Bueno, nik etxian daukate gazte bat, ezta? Eta berari eskatu neutzan zera ba marraskiak etxia. Jo notxo antesana da etxeko mutila da liburu ez dago irakurri, eh? Baina historiak dana kontatu deutzadaz berari, besti inori baino lehenagoa, ezta? Eta historioak banaka-banaka, historio guztiak, ezta? Historioak eta gaiak eta eztabaidak ze berari, berarekin batera eukidodaz beste inogaz baino lehenago. Eta berak ba hainbat marrazki egin dauz da marrazki horretatik honetxek dira aukeratu dugusanak, batetik Katalina Erauzorena da lehena, bueno, lehena ez, lehena da labirintoa bera, ez da, bigarrena da Katalina Erauzorena berarena, ez da, hirugarrena da Virginia Woolf, txeko aingerua akabatzen da bilela. Gero, berak familia, bueno, berak eta biok, ez da, familia ondarrutarra daukagu, ez da, aitxe ondarrutarra daukalako, eta Tramana eta Briz marrazki neure ustez zora garrisa eineban, eta azkenik, ba, Ariadnaren aria amaitzeko, ez, bai, bueno, horretxek.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa amaitzerakoan Beatrizi eskatuko dutxugu eskaintzi idatzi eta sina daigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oinkoan liburuaren izena Ariadnaren aria. Beatriz, lehenengo, bueno, aipatu duzu Katalina Erauzo, hain zuzen ere, lehenengo atalak izen hori drama. Katalina Erauzo eta genero gramatikalaren, parentesi artean, gatazka. Eta Erauzok, Katalina edota Antoniok, baumentzekien euskaraz. Aipatzen duzu genero maskulinoa eta femeninoa nola edo ala bereizten dituen inungo hizkuntzatan femeninoa izan aldaiteke genero ez markatua. Galdera hori irakur daiteke liburuan aurrera goazela, ez?
Bai, hor kontua da, nik ez dakit erresa izango etedan entzulentzat ulertzea zer den ez markatua, ez? Hori ulertzea konbeni da eztabaidak behar bezala behar dan legez ulertzeko, ez? Hau da, guk esaten baldin badago ba, kompañeros, ez? Bilera batean gauzela, batzar batean gauzela, ez? Edo los trabajadores de Bridgestone, ez da, esaten baldin badago. Bueno, bai, ba, behar bada nagusiki gizonezkoak izango dira, baina horrek ez dago esan nahi emakumezkorik ez dagoenik, ez da? Baina los trabajadores esaten da beste los hori delarik maskulinoa, ez da? Hori gaztelaniaz eta hizkuntza. Romantzeetan maskulinoa dalako genero ez markatua, bale? Bueno, orduan, ez markatuari normalean jendeak deritzo generikoa, normalean eta zera gida ez bit, bueno, gida inklusiboektan eta exesistetan eta bueno, horrelako deiturak daukiesan zera gidetan generiko ero esaten jako. Guk hizkuntzalario korretzei deritzogu ez markatua, ezta? Bale. Orduan, bueno, ez markatua, nahi zaseko definiziotan, ze ostantzian joan ingo jakuz gure entzuliak eta ez dugu nahi, ez? Bueno, orduan, hor galdera izan leike, bueno, bale, ba, ez markatua maskulinua da, bale, ba, osondo, baina ez markatua maskulinua bada, eta Bridgestonen andraskuak baldin badauz, kontxo, ba, eske zeuk los trabajadores esaten dozu, dardun esaten dozu, y donde están las trabajadoras, ezta? Nundauz emakumezko langileak, ezta? Vale, orduan beti pentsatu zen que, bueno, ba behar bada, egongo da, bueno, esan edot, egongo da hizkuntzaren bat, femenino, ez markatua daukana, ezta? Esan edot, espaldin badago arrazoi eskutuko horik edo biztakit edo biztakit zelan esan, ez? Maskulinoa izateko ez markatua dana, zen, bueno, ez dakit, feministek eta desaten daren modura, ez? Zergatik izan behar da ez markatua maskulinoa, izan bedi ez markatua edo generikoa edo deitzu isa, izan bedi femeninoa, ez? Orduan, karo, oso susmagarria da, neuri gustatzen jata, oso, badakizue, euskara aztertzen dut, noski, baina neuri, benik aztertzen dut munduko hizkuntzak, eta ibiltzen az begiratzen, bueno, ba, euskarak alako zezaugarri bat du, begiratu da egunia, zera, munduko hizkuntzetan zezaugarri dago, san, euskararen alako ezaugarririk badagoen, eta egun batean Itziarlak asko maite dodan hizkuntzalari bikain bategaz berbetan eta Itziarrek esatuzten Beatriz ez dago femenino ez markaturik munduko hizkuntzetan badago Itziar topado eta bera sinestu ez da azkenean bai dago bueno te ikusiko dozu ez dote spoilerrera batekorik egingo eta begiratu zein dan. Baina egia be bada, bilatu behar dozula, ondo kostata topaten dozula munduko hizkuntzen artean, bat badaukana, eta Lakoff saliak direnak, seguru egongo dala baten bat, Lakoff, Robin Lakoff, ez bere senarra, ez bada Robin Lakoff, ezagutzen dauenak. Badago, alako aleren bat munduko hizkuntzen artia, munduko hizkuntzak eidira zeu bat mila, ez da? Orduan, batean, bai, topa zeinke, ez? Femenino, ez markatua. Baina kasualidadez, oso femenino bitxia da, zeda femenino zoikoa, alegia, femenino ez markatu horretan, zera, emakumezkoak animaliekin batera zailkatzen da, ez? Joder, ostra! Esan nahi dodana da, behar bada, azerratzen direnak maskulino ez markatu horrekin, bueno, badaukie arrazoia azarratzeko, ez? Benetan, ez dira gertakari garbi utz soliak hizkuntzalariok esaten dugunean, ez ez, baina hori da, ez hori da morfema, ez markatu bat, bai markatu, baina morfema ez markatu horren atzian dagoena, berba da, ez da horren, horren sortzez garbia, beste zehozer baino ez. Ez dakit hortik,
bai, zahakiteko, badago. Beraz, irakurleak zure liburuan aurkituko du horren trazarik.
Guk ez dugu zapustaile gitxi egingo dugu. Bale. Irakurle, guk nahi duguna da zuk liburu erakurtzia.
Bigarren atalak etxeko aingirua hil izena du. Eta segituen irakurtzen dugu, hil ez banu hilko nindukeen. Asko gara etxeko aingiruaren ahotsa oraindik ere isildu behar dugun emakumeok. Idazleak haren existentziaz ohartarazi gintuenetik ia 100 urte igaro diren arren. Idazleak, alegia, Virginia Woolfek. Hala esaten du, ikaragarri ulerkorra zen, izugarri atsegina, guztiz eskuzabala zen, familia bizitzaren arte zailetan nabarmentzen zen, bere burua sakrifikatzen zuen egunero. Oilaskoa bazegoen, hankartzen zuen, haize korrentoa bazen, antxe esartzen zen, labur bilduz. Inoiz berezko gogorik eta desiorik ez izateko egina zegoen. Horren ordez, nahiago zuen besteon gogo eta desioen mende egotea. Eta txeko hain gerua Wolfen belarrera susurlatzen zion. Atsegina izan, xamurra izan, lausengatu, engainatu, erabilitzazu zure sexuaren arte eta marru guztiak. Ez utzi inori igartzen berezko gogoa duzula. Edo zeren gainetik garbia izan zaitez. Azkenerako etxea ingirua hil egin behar izan zuen idazleak.
Bai, 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 hori da. Hau da, esan tozuna, ez da, aspaldi oartara segintuen horretaz, baina nik neuk, araketa hori, lehen esan deutzudan modura, Ariadnak niri irakatzi deust ziurazki gehiet, ez? Neuenaz, pertsona bera, beste izema liburu idatzi dodazan dagoeneko 8 bat, ero, 9, ero. Eta honek idatzi, honek irakatzi deustana, ez deuste irakatzi beste inungo liburuk. Eta oin zehozer esatera banoia, eta kikildo horretik esaten da Beatriz aurrera ezaitzez kikildo honen aurrian ezaitzez kikildo eta mezu bat idazten 11 mezu idazten dodaz 11 mezu idatzi behar zan dodaz da oin kargu unibertsitateko kargu berriarekin askoz begeiago idazten dodaz da batzutan idazten dodaz da Beatriz zuzendu, Beatriz hori kendu Beatriz barriro esan edot, etxeko ingeruak kalte handia egin deusku niri, eta obedogu akato, errukiri gabe, Virginia Woolfek eineban modura, eta akatzeko estrategiak ikasi behar doguz. Bigarren kapitulo horretan, estrategia horretako batzuk ikasi leike sala pentsatzen dut.
Izena, izana, ezina, berritxarrak talderen kanta da entzuten ari garrena Beatriz, zure liburuko hirugarren eta azken atalaren izenburu beradu kantak. Eta hor, irain mordoa aurkituko du irakurleak.
Bai, bueno, mi kostaldekoa naz, eta bizkaitzarra, eta santurtziarra, eta, bueno, ba, kostaldekok, ba, zera, birauak eta madarikazinuak eta entzun doguz, umetatik, ez da? Behar bada etxian, bez, baina etxian ez, baina portuan bai, da, hori bakarrik, ez? Esan edote, Tramana eta Briz, hor dagoz, ez da? Eta Txomin Agirreren kresalan, ba, barrain saltzaileen kapitulo gogoangarri hori daukagu, eta ez dakit, nik esango neuke, euskal literaturak eta euskal herriak monumentu bana egin beharko leukiela, esera, Tramana eta Brisen omenez, ez, astodunak, ez da. Emakume, bueno, Andrasko sangarrak, zoragarriak, da gero asko madarikatzen ebenak, ez?
Bai, orduan, ba, proposatu bai. Arren zuen elkarrin egitea, baino ez nahi zau sartuko.
Ez ara sartuko. Ez,
nik utziko dizut irakurtzen zuen.
Ah, bueno, ez baina, neu be, bai. Bueno, ondarrutarrak, ba, gero deitzu kostie, diarrin goste, ez telefonotik. Bueno, ez dakit, bueno, ez atrebitzen. Ondarrura be joan behar naz, Ariana orkestera ustot urrian, ero ez da ginen.
Tramanak esaten du.
Esaten dau, erregina dalakuan biraunatxako eta Briz orgina baino ez da, eta Brizek erantzun. Ara, ara, oin bezelan hasten dan kaskamotzikin ordi hori, entzuizu Traman Zabala atzo popandia. Popandize esango leukie, ondarutar batek. Guzurra dinozu, zaskil zantar txarri urde zorritzu, lotzagabe horrek. Eta Tramanak orduan, marikontze eskailu txatxala eskel petralari eta zuri bi hori arpegiko narruak enduko zuen nik. Ez? Zer zain, asko
eta Agirrek, Agirrek, Tramanak eta Brisek esan dakoaren laurenik ezotipini.
Bai,
hau da,
bai. Esaten dau.
Landalana egin zuen, ez?
Gatz garaua kendu dotzedaz, esaten dau. Gatz garau batzuk kendu dotzedaz, ez? Bai, gero esaten da, beba, euskara galdu dauela bizitasuna, tedertasuna, eta freskotasuna, ba, bueno, ba, behar bada, ikastoletan, da euskaltegietan, da eskoletan, ba, Txomin Agirreren kresala, eta Tramana eta Brisen, zerak, nik jarriko neukez, umiak, honek buruz ikasten, buruz eta esaten, eta behar bada freskotasuna ikasiko leukie. Bai, bai, bueno, esan nahi dut, hemen mundu bat dago, ez, medikazioen mundua ikaragarria da. Bueno, gero, bai. Kinkoneska, eta...
Ouxe, bai, gero, bai, kinkon claro. Teorian, hor, bizinitez pentese bai. Ateratzen ditun,
bai.
Marimutilentzat, potor lehorrentzat, gaizkikotakoentzat, bai. Ifoiableentzat, eta
bai. Bai, hor dago, segurolare aspaldiko bai. Itzulpena eta bueno, Iñaki Segurolak, bai, claro, garaiak aldatzen dira, esan nahi dut gaur egun Tramana eta Brisen madarikazioak, ba, bueno, irribarretxu bat ere sortarazten digute, ez? Garaiak aldatzen dira, zera Agirrerentzat eskandalugarria izan zitekena guretzat ez da. Baina behar bada Despentesek darabiltzan hitzetako batzuk, ostra, ba, horiek ja, horiek bai, ba, urduri, ez da, artega jarriko gaitzu, ez? Bueno, bai, hemen dago beste mundu bat, ez da, madarikazioena, eta hemen, hemen esango neuke ez tala bakarri sexua, ez da, sexu, ez sexuak, madarikazioekin madarikazioek sexuagaz zer ikusia daukielako, espada zeintzuk diran, alegia gizonezkoak edo andraskoak ete diren madarikatzen dabenak, eta non da zelan madarikatzen daben, ez? Madarikatzen dabela andraskoek, ba, bueno, Tramanak eta Brisek zalantzabarek, zalantza bekendu madarikatzen ebela. Baina gero klase jakineko emakumeek madarikatzen dabe, ba, behar bada, ez da. Bueno, hor badago zer aztertua bebai, ez? eta irainen berjabetzeaz be berbagitea sari dut honek zer ikusia dauka baitxe esan dut madarikazioak azken batean tabuak dira, ezta? Orduan tabuak, tabu linguistikoak zer ikusia dauka tabu sozialarekin, ezta? Agerrentzat tabuak tabu erlijiozko tabuak ziran. Gaur egun halako tabu erlijiozoak existitzen dira jakina, behar bada gure zerea gure gizartean, hemengo mendebaldeko gizartean tabua sexua izango da erlijioa baino gehiago eta tabua dagoanean eufemismoak dagoz, ez? Alegia zeinek darabil hizkera eufemistikoa, alegia eufemismoa da zeuk tabu bat esan ezin dozunean asmatzen dozun zera, ba berba apur bat gozuagoa ero ba, zuk esaten dozunean, bueno, baten bat hilda, ez dozu esan nahi, hildanik esaten dozu joan eginda, ez da joan, hil eginda, baina hori tabu bat da, orduan asmatzen dozu hori hori saiesteko berba bat, edo, ez, ba, bueno, zuk esaten badozu lilitxoak, diboazanek, prostitutez berba egiteko, esaten eban modura, lilitxoa eufemismo bat da, eta prostituta, edo puta, hori hori zera bata, madarikazio bata, tabu bata, bale? Orduan, batzuetan, bueno, eta gaur egun, bueno, gaur egun, ez, aspaldi danik dator, bai, aspaldi ez dakit, hogei urte, ero, eta mar urte, irainen ber jabetzea dago, ez da, hau da, irainak jabetu, irainak pairatu da besan pertsonak, ba, esaten da benean, kitxo, ba, bueno, ba, begira, ba, neu bai, ba, ez dakit. Zer izango naz, ba, ez dakit, ba, puta izango naz, ba, bueno, puta hitza, puta hitzaz berjabetu egiten az, ez? Aldarrikatu egiten dut berba hori neure buruaz berba egiteko, ez? Eta hori da, ba, dakit, zelan da? Zan da, lesbianek ibiltzen da bena bollera bezalako berba, ba, izatez gaztelaneatik jatorkuna, bollera neu gazten intzela oso berba iraingarria zan, baina gaur egungo gaztek ibiltzen dabe euren burua berba egiteko eta euren buruaren aldarrikapena euren buruaren aldarrikapena iteko.
I can remember being actively
Euskara sortutako literatureagaz, batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa moten dutxugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinemezetan dabizena be, ekartzen duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Larrabetzura etorri gara eta itzordua dukagu Gotzon Barrendiaranekin. Berak gomendatuko die irakurrieran saioko entzulei euskarari ekarritako liburua. Kaixo Gotzon, zemoz?
Ba, ederto baten, hemen etxean, inoiz baino literalago.
Beraz etxean eta bueno liburuak eta inguruan ere baditugu Gotzon Barrendiaran idazlea eta hortaz aparte literatur solasaldien dinamizatzailea za.
Bai, literaturaz berbetan deitzen diogu gure irakurle taldeari 21. urtea betetzen ari gara eta gu biltzen gara urtean 10 aldiz, uztaila abuztua opor hartuta normalean hileko hiruaren eguenean eta idazlea gonbidatzen dugu beti gurera eta liburuaren arabera baina 15-20 bat laguneko taldea gara.
Bueno, osondo, ez dut esan, baino irakurrieraneko entzuleek ondo ezagutzen duten ahotsa da gozonena, ez da?
Bai, 10 urte eman nituen hasieran Edorta Jimenezekin, da maier neuk bakarrik, baina 10 urte eman nituen irakurrieran irratsaioan nik eukidudan literaturarekiko esperientziarik onenetarikoa. Astero egiten genuen saioa, eta orduan astero irakurtzen genuen euskarazko lan bat, eta gero ordubeteko saio bat idazlearekin, berarekin lan horri buruz lasai, sakon eta patxadas berbaitea izat, lujoa da, irakurle eta literatur sale bezala, oso oroitzapen onak ditut, eta esango nukean ikasi nuela irakurtzen. Bueno, literatura eskolan hasi ginen irakurtzen ikasten, baina han asko ikasi nuen irakurtzen idazlei entzunez, eta Edorta Jimenez nire dinamizatzaile edo aurkezle lagunarekin batera ordutik bestera batera irakurtzen ditu liburuak.
Bueno, gauza asko ateratzen dira, idazle eskola ere bai, izkutsitan.
Bueno, niretzat irakurrieran horixe da, eskola bat izan da beti, eta beti esaten genuen orduan ere, oso saio gutxi daude euskal edabideetan idazle bat bere lanari buruz ordu betez entzuteko. Orain podcastak daude, ez? Eta hoietan agertzen da idazlea eta bere obra, baina orduan ez zegoen. Eta hori zezen saio bakarra. Eta orain ere esango nuke podcastak liburu bakar bati buruz, ez, bai daude literaturari buruzkoak, baina euskeraz liburu bakar bati buruz hitz egiteko, ba oso gutxi daude. Eta mantendu beharrekoa noski, eta bultzatu beharrekoa gehiago.
Oso ondo. Bueno, eta beraz, tokatzen dana euskarara ekarritako liburu baten gomendioa ira entzulei, eta zein liburu ekarri diguzu gotzon?
Bueno, Amadu Kurumaren Independentzien Eguzkiak liburua irakurriko dugu literaturaz berbetanen martxoan, eta horixe ekarri dut, ba, gaurkotasunagatik eta irakurri berri dudalako. Aiora Jakak ekarri du euskerara, eta Aiorarekin hitz egiten, ba, 2024an itzuli zituen liburuetatik zein berak, zeini buruz hitz egingo lukeen gustora galdetuta, ba, Independentzien Eguzkiak hau gomendatu zidan, eta hauxe proposatu nuen gure literaturaz berbetan erako. Egia esan, idazlea bera nuen ezagutzen, baina oso deigarri egin zitzaidan izenburua bera, eta horrek batzuetan izenburuak berak ari bat erakusten dizu, eta azten zara tiraka, eta gero, bos, ateratzen da matasa osoa, eta Independentzien Eguzkiak. Orduan, pentsatu nuen, bueno, Afrikako idazle bada, Independentzien pluralean ari da, zer esan nahi du Independentzien Eguzkiak, eta hartu nuen liburua eskutan Durangoko azokan, eta Afrikar kontaera, osko kontaeratik oso hurbil dagoen hori, lehenagotik ere asko interesatzen zitzaidan, ba, Xukri irakurrita, edo berriki Minan, ez? Ahozko kontakera da hori, ez? Eta nahi nuen sakondu horretan nola gai oso tragikoak eta oso doltzuak askotan, ez? Oso bortitzak direnak kontatzen dituzte euri langarra balitz bezala, ez? Etengabe dago, baina ez zaitu uolde bat bezala erasaten. Baina liburu hauek iruditzen zaik uolde hori nabaritzen duzula amaitzen duzunean. Irakurria ala ez da inpaktantea, edo ez ara ohartzen inpakto eragin horretaz ariketa liburu amaitzen duzun arte, eta errepaso egin ez esaten duzun arte zenbat gauza gertatzen diren hemen eta ze bortitza diren. Eta horregatik hautatu nuen, batetik Aiorak esan zuidalako, eta nintzat Aiora ere berme bada itzultzaile bezala, Aiora Jaka, eta gaia interesatzen zitzaidan, eta Afrikako literaturaz zerbait gehiago jakitea ere pizgarria izan zen.
Oso ondo, bueno, gero saria ere eman diote, ez? Itzulpenagatik, ez? Uste den zulea irakurtzeko pixkate ukiko dutela,
irakurriko zenuke pasarteren bat belarrira egiteko nolako doinua daukan afrikar literaturak euskarara ekarrita, gotzon?
Baina orduan zer ekarri zioten independentziek famari? Nortasun agiri nazionala eta alderdi bakarreko txartela, besterik ez. Pobrearen pusketak zezen aragia bezain idor eta gogorrak, alano gozetu baten letaginekin oska eginda ere ez dago ezer ateratzerik, ezer zurrupatzerik, ezer murtxikatzerik, zaina baino ez da. Beraz, fama zaharregia denez bere lurraldera itzultzeko, etzaio beste aukerarik geratzen. Ongile urrikaltsuari otoitze ginez, alaren providentziaren arroz eskukadari itxaron. Zeren ala, zeruan bizi den artean, denek elkar hartuta ere, esklabo kume guztiek, alderdi bakarrak, buruzagi bakarrak, sekula ez baitute lortuko fama goze ziltzerik.
Osondo, otzon, ba, mila esker, horita ziko zenuke berriro ere, neiza, aipatu dugun behin da berriro, izenburua, egilea eta itzultzailea.
Bai, independentzien eguzkiak da liburuaren izenburua Amadu Kuruma, idazlea eta euskarara ekarri duena Aiora Jakagirizar.
Osondo, ba, aurrengo bat arte, otzon, eta mila esker.
Gura dozuen arte.
Euskarari ekarriak.
Beatriz, saiora gonbidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diegu. Eta zuk zein liburu gomendatuko duzu?
Eta begira, eskuen artean daukadan liburu bat aipatuko dutzuet. Eta lehen Itziar Laka aipatu dut, eta orain barriro aipatzera nator berak gomendatu Euskalako lenguan Sarako idazleen biltzarretik bultan gentozela. Da hause dozue, sei sonagonen japoniar idazlea da, burkoaren liburua da. Izatez Itziarrek Jorge Luis Borges eta Maria Kodamaren itzulpena gomendatu eustan, baina orain Satorik argitaratu dau gaztelaniaz edizio zoragarri bat. Jesus Carlos Álvarez Crespo ke itzulitako lana, japoniratik gaztelaniara, nik esango neuke egin beharko gendukeala, alako zeozer euskarara ekarriz, Aiora Jaka, aipatu da Ogotzonek, Isabel Etxebarria, bueno, ez dakit japonieraz, baina alako batean egongo da japonieratik euskarara ekar leikean itzultzailerik. Irakurriko dutzuet, labur, ama, alegia, ama da, zera, perlabiltzaileak diren emakume urpekariei japoniera zemoten jakuen hitza. Eta alase dio seisonagone liburu honetako poema laburtxu batek. Dino, itxas belarri zilak zioen, inoiz etzen uten azaldu behar, itxas ondo hauetan, eskutatutako emakume urpekariaren bizileku sekretua. Horixe da nire ustez, euskarara ekarri beharko genukeen liburua, burkoaren liburua, seisonagonena.
Konstelazio literarioa.
Beatriz, saionetara gomidatzen ditugun idazlei, proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude. Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarrenandiaren lagun izoztua eliberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Eta handik Ibai Atutxak Ursulaka Leguinen The Disposed Unambiguous Utopia eleberrien agertzen den Urras planetaren anarrez ilargira joateko gonbita jaso genuen. Non utopia imperfektu bat eratu zuten ara ies egindako refusiatuek. Ondoren, Jesus Mario Laizola Txirikuk Vladimir Arseniev idazlearen tersu zala liburuan agertzen diren Txikote Alin Siberiako mendilerrora eraman gintuen. Eta handik Jule Goikoetxeak Lewis Carrollen Aliziaren mundu bilagarrira. Ondoren, Ainhoa Urien Telletxek Marina Trabatxoren La Quebrada eleberrian ageri den mendien artetik itsasora daraman bidera. Eta joan den astean, Miren Agur Meabek Tomas Mororen Utopia irlara. Eta zuk, nora erabago gaituzu? Edo ekarriko gaituzu?
Babegira, nik Ramiro Pinillak 2012ko elkarrizketa batean esate zuen politena inora ez joatea dela, eta guztiz bat natorrenez, nik proposatuko dizuedan lurralde geografiko hori Getxo da. Eta Getxo, Pinillaren lanak irakurri dituen edozeinentzat eta edozeinek dakienez, Getxo non nahi agertzen dan Pinillaren obran, baina nik Aran Berdeak, Muño Gorriak trilogiako lehen aleko lurra saldatuko zera, ohartarazpena irakurriko dizuet. Esaten du liburuaren hasieran, euskaratu dut Neronek. Narrazio honen lurralde geografikoa existitzen da, eta bere izena, Getxo, ere bai. Ia erreala den bakarra da. Pertsona, izen eta gauzekiko edozen antzekotasun hori bai, erabat zarizkoa da, zorizkoa da, barkatu. Alegia, Getxo da nire lurralde geografiko literario hori, mapa eta guzti. Eta gogoratu, Pinillaren ustez, euskaldun onaritza ez zegoela Gernikan, Galean baino. Mapa daukazue liburuaren hasieran.
Etorri nintzanian Frantziek orotzetik Ama topadune ban suitian tristerik Zer egiten dau ama horrelan bakarrik Nobedade barriek entzun dodaz bainik Zer nobedade barri entzun dozu ama Eskonetan zariala baizen melaztana Nondikoa da kasu zeu...
Diru truku taldearen Frantziako Anderea balada entzuten ari gara Ruper Ordorikaren ahotsean liburuan bertan aipatzen duzu kanta hau Beatriz amaik inarre baren hizkuntzak ditutako iburuz aritzeko, ez? Zer dira amaik inarre baren hizkuntzak?
Bai, ba, amaik inarre baren hizkuntzak dira lehen aipatu dugu, ez da? Badirela eufemismoak, ez? Zau da zuk esan ezin dozunean zeozer asmatzen dozu eufemismo bat, ez? Lehen madarikazioak aipatu dugu eta eufemismoak, ez? Ezin dozu prostituta esan hortaz lilitxo lako izenak aipatzen dozuz, ez? Baina batzutan eufemismoak izan leikez hori baino gauza are sofistikatuagoak eta izan leikez izkera osoak, ez? Ez berba bakarrak, geure hizkuntzetan dagozan modura. Geure hizkuntzetan eufemismoak dira berba batzuk, berba jakinak. Ez dago hizkera eufemistikorik. Baina hizkuntza batzuetan hizkera oso bat izan leik eufemistikoa. Eta horre dira amaginarrebaren hizkuntzak, ez? Amaginarrebaren hizkuntzak dira senide jakinekin, bueno, ez nahi eta ez amaginarrebarekin, baina izan leike amaginarrebarekin be erabili beharreko hizkera izatia. Senide gehienetan izaten dira eskon familiarekin, eskon senideekin ibiltzen dozuzan hizkerak, ez? Eta hizkera horrek erabili ezean, bueno, ba, ez dakit, zigorra behar bada ez, bueno, horre, ezetasunak topako dozu ez liburuan, baina hizkera horrek oso ezaugarri linguistiko jakinak daukiez, eta bete beharrekoak sozialki, arau sozialak, sozial implizituak bete nahi badira, eta komunidade horretako kultur zelanbait esateko kultur ohitura horrek bete gura badozuz, ez? Hori.
Neuretzat bainan ez itxi bizirik. Kampai bat entzuten dot ez dakit nongoa, igual izango da agoniekoa. Zazpi izera dodaz odolez mantxaurik, zortzi garren txugonek naroia mundutik. Hain neure amainarre ba muskerrez betia, subeak eingo alde utzu arratzera hoia.
Heldu zaigu saioa amaitzeko unea. Eskerrik asko zure iritziak eta eta gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuoi eta Bizkaia Irratiko entzule guztiei.
Irakurrieran literatur irratsaioa Irrati Zapaturu ordu batean edo Goazenetan Arrastiko 7etan entzuteko aukerea dekozue, edo bestela nahieran ere Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hori bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Beatriz Fernandezegaz egin dugu erra Ariandaren aria bere liburuaren gainean, eta liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Azkenik gogoratu Gotzon Barandiaran idazleak Amadu Kurumaren Independentziaren Eguzkiak eleberria komentatu deuskula irakurrieran saioko entzulentzat. Datorren astera arte.